Şimdi de bir alayım ya. Ve semt al-Mesir, talibent, al-Spiritus Santo, amen. Signori, nil-għakom għal-din l-ewel laqgħa ta' dan il-Kumitat fejn il-lum għandu ismih dwar in-nomina ta' Sur Anthony Borch għal-karika ta' chairman tal-bord tal-ippjanar, tal-autorità tal-ippjanar. Diġà kellna l-opportunità li nibatu mistoqsijiet li Sur Borch li hu kellu iżmien opportun sabiex jirrispondi, fil-fatt irrisponda, u kulħadd għandu kopja ta' domandi u risposti. U allura naħseb jekk taqblu nsejħu lis Sur Borch.
Għajjem xi ħaġa forsi.
L-Onorevoli Aquilina.
Mela, jien kont membru tal-Kumitat fl-aħħar leġislatura, u allura għandi nofs idea ta' kif jaħdmu l-affarijiet hawnhekk. Biex taqt niġbed l-attenzjoni, għal żewġ affarijiet forsi nevitaw li konna inċidenti jew situazzjonijiet antipat. L-ewwel nett, aħna niġu preżentati bil-kopja tal-kondotta. Issa l-kollega jgħallimni di ma turix ir-realtà. Jiena nissuġġerixxi li nibdew nitolbu il-kopja tal-fedina penali, għax hemm ħafna affarijiet li mill-kondotta tal-pulizija ma jirriżultawx. It-tieni
dik kienet il-prassi tal-kumitat fil-passat.
Ma jgħid għandna għandna nibdew nippruvjaw ftit l-affarijiet b'mod issa kulħadd
dara. Naħseb naqblu. Fidejk. Ħaj spiċċa.
It-tieni punt huwa fejn jidħlu persuni li jkunu ġejjin minn entitajiet tal-gvern. Sfortunatament, u ngħid sfortunatament għaż żewġ naħat. Kenna ċirkostanzi fil-leġislatura li għaddiet fejn xi ħadd ġi quddiem dal-kumitat staqsejnieh. Inkluż domandi ġenerali biex jgħidilna kienx hemm xi ħaġa li tista' b'xi mod timbarazzah jew hekk u tanitek l-onesta ma kienx eżattament fuq quddiem imbagħad ir-riżulta li kien hemm. U allura jien forsi tal-idea illi meta jkollna xi ħadd li ġej minn diġà entità tal-gvern ikollna xi forma ta' clearance anke pereżempju f'dan każ l-awtorità tal-ippjanar żgura għandha il-file personali ta' dan persuna. Forsi jkollna xi forma ta' clearance illi isma' m'hemmx issues pendenti jew ma kienx hemm issues ta' disċipline jew każijiet ta' abbużu hekk għaliex kellna sfortunatament ngħidna ngħid żewġ naħat u ħassejna li kienet daqsxejn antipatka illi jenna xi ħadd li ġiegħu ma konniex nafu li kellu xi każijiet u mbagħad wara kulħadd qisu mbarazza ftit ruħu ibda mill-Ministru li kien involut. Allora forsi insibu mod kif jiena mhux qed ngħid li jippreżenta l-person il-file tiegħu mhix interessat fek, imma li jkollna xi forma ta' assigurazzjoni mill-entità li magħha u impjegat illi m'hemmx ma kienx hemm affarijiet fil-passat, naħseb li hija ta' serħan il-moħħa lina wkoll.
Aktar kummenti? Onorevoli Allu.
Il-kwistjoni mela għall-benefiċċju ta' min qed jismana. Nagħmlu differenza bejn ċertifikat tal-kondotta u l-fedina penali. Mela, il-fedina penali hija criminal record, il-kollega jaf daqs żgur, illi tibqa' tiġri miegħek sakemm tmut, ma tistax tinbidel. Però ġifieri xi ħaġa li għamilt 30 sen ilu ħatqa' nieżel hemmhekk. Jekk qabel taddi one way kont tista' qorti llum ma diex għax tmorqod it-tribunal ma tinżilekx fil-kondotta, ħassib fil-fedina penali li dak jirrifletti dak x'għamel dak iż-żmien. Issa. Issit il-ċertifikat tal-kondotta huwa xaġa differenti. Għaliex jista' anke l-liġi tippermetti li tnatfu il-ċertifikat tal-kondotta. Allura jiena ma naqbilx li għandha tiġi eżebita l-fedina penali għaliex ġala darba l-liġi tagħna. Qed tagħti ċans il dak li jkun, qed tittieħi t-tieni ċans biex inadda fil-kondotta tiegħu. Issa l-liġi tippermetti lek biss tnadda f'affarijiet li huma relattivament mhux gravi. Per eżempju jekk issa jekk niftakar sew reati relatati ma forgery of public documents ma tippermetti lekx liġi. U jaf id-diskrezzjoni anke vis-à-vis reati oħra tal-maġistrat. Ġifieri hemmhekk li ma naqbilx mal-kollega li għandha tiġi eżebita l-fedina penali.
M'importa nistaqsi mistoqsija jien hawnhekk awer b'avukati. Allura, meta jkollok kopja tal-kondotta u jkollok xi ħaġa li mniżla fil-fedina penali, titniżel fil-kondotta? Ħalli nkunu daqsxejn ċari x'qed ngħidu, jiġifieri fil-kondotta x'itniżel jekk ikollok xi ħaġa mċabsa li suppost tirrifletti dak li għaddejt minnu. Jitnizzel fil-kontot ta'
mela.
Għalijan kamminet jisekwina, jikun jafdaq xe differenza.
Mela, hemm ċertu rejati li ma s-sat nidafum qatt.
Imma jidru fil-kontot ta' dik li jitnistaqsi.
Jekk ma titlobx biex t-naddafum, ħajja Pawlek hemm. Issa hemm minnhom jaqgħu awtomatikament, per eżempju jekk tħallas multa. U jaddu sitxur, mux ħat idirlek fil-kondotta, ta' automatikament. Pero fil-fedina penali, ħat iqbat idirlek. Jiena ma naqbilx, li għanda tiġi eżibita fil-fedina penali.
Għan kompli ftit. Grazie, Mr. Chairman. Lewa nisri d-għun premettu li da' kollu li jek nid-diskutu għad-diskussjoni relatata ma' l-andamentu l-proċeduri dan il-komitat u blebda mod ma' nirrifet fuq il-persuna li kombinazzjoni għal-għalina għal-liħat ma' ekonomizanti sens. U għabda minn dak li jtnajdu ma t-diskutu l-kas ad-ok tal-lum. L-importanza ta' dak li jtjajt il-kollega tijaj ġiet rinforzata my mind b'dak li jtjajt u kol il-kollega u kol tijaj propju għal dik raġuni ħalli weġab il-mistoqsija li ġustament tan il-tinti. Il-fedina penali hija l-istorja kollha jisu l-logbook ta' dak li kienu in-nuqqasijiet tiegħek li għaddew taħt ġudizzju u kien hemm xi tip ta' konsegwenza ġudizzjarja għalija. Mela għandek l-istorja kollha ta' ħajtek. Il-kondotta timxi ejn mal-liġi ta' dawk illi jitnaffu jew jisparixxu għafini ta' kondotta u allura mingħajr il-bżonn ta' intervent tal-persuna in kustjoni. Jew oħrajn, illi kif ġustament qed jispjega l-ħabib tiegħi, irid ikun hemm intervent tal-individwu li jagħmel ir-rikorsi idoni opportuni quddiem il-maġistrat in kustjoni. Għafini tal-liġi il-kondotta tiġi qisu dak is-summary bil-mod kif tipprovdi l-liġi għax il-kunċett bażinarju hemm affarijiet illi wara trapass ta' 5 snin, ta' 6 snin. Ta' proċess maġisterjali jitqis illi in your everyday life biex tmur issib xogħol biex inti tapplika x'imkien eċetera m'għandhomx ikunu ta' preġudizzju ġala darba diġà inti skontajt dak illi kienet il-piena illi tkun ħadd. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ordni ogħla iktar elevat ta' public service. Mela sew illi hemm dawk il-proċeduri ġudizzjarji u l-liġi kif inhi illi tirrelata kif il-fedina penali mbagħad is sifda u sajfind biex mbagħad ikollok il-kundotta biss li normalment tintalab. Però hekk fejn qed nitħallu dwar l-ordni jew il-livell jew il-benchmark ta' uffiċjal pubbliku tant li jiġi quddiem l-iskrutinju ta' kumitat parlamentari. Allora mhux tal-li naqbel tal-li dak li qed isemmi l-Onorevoli Kerela Kolina naħseb huwa bażi b'saħħitha għalfejn irid ikollna il-public opinion, il-public scrutiny, il-public benchmarking ogħla li qegħdin fil-politika. U għar-ruġunijiet li taf id-dettall il-kollega tiegħi wkoll is the reason why malek jiena qiegħed ministru jew qiegħed membru parlamentari. U dak kollu li huwa r-relm tal-PPs. Għannu għan il-għu għakbar, na? Skrutinju għakbar li s-sifuna. Jek bnidem jgħamil transazzjoni normali, hemm benchmark mod. Jekk inti tħadd fil-politika jew ministru, jibqa jiżdid dak il-benchmark, tax jippretendu nies minn għandek. U allura mingħajr ma nkunu qed nitlu fix-xus ta' personali wisq, imma l-iskrutinju li għandna nagħmlu hawn għandu jkun skrutinju. Fejn inti tara l-istorja dak li ġara matul is-snin kapaċi niġġudikawh aħna u naħseb dan il-kumitat għandu r-responsabilità u l-maturità illi mbagħad jaru li huma l-iktar affarijiet ta' importanza jew le partikolarment fis-settur li kunu qed nitħattu.
Ta' kummenti?
Jiena Mr. Chairman, bħalma kont ma naqbilx fil- meta kont saftit ilu għadni avukat minn private practice ma' ċertu konċetti. Anka li imputat jitressa l-qorti per l-lin minn dal-kas u l-maġistrat li għal-ħagġa li jkollu l-fedina penali tal-persuna li ħatiġi ġudikata. Fej ukoll fil-ftit li għamilt fil-leġislatura l-oħra għaddejna liġi relatata ma' the right to be forgotten, fej il-bniedem intuħ it-tieni ċans. Ħareġa ngħid l-ilim minn dal-każ, tajjeb, issa li għal il-kollega li inti ħadd ieħu kariga f'entità li forsi diġà kellek il-problemi magħha. Hemmhekk iva, naħseb li għandna nkunu nafu bħal-kumitat. Però li nitolbu l-fedina penali ta' persuna jiena ma naqbilx. Għal raġunijiet li spjegajt, jiġifieri.
Aktar kummenti. Jiġifieri mill-kummenti li għamilt int Onorevoli Vellul, qed taqbel Mattini kumment li għamel Onorevoli Aquilina, jiġifieri li tal-kumitat jitlob lill-entità li jkun ġejn fiha.
Jew inkella semmaj li ħajkun qudiemna sinju spjegazzjoni.
Sinju se jkollna ċans nisaqsuh iktar.
Għalhekk, ġej spjegazzjoni jekk għax din l-entità li ħaj jassumi kariga fija jekk kellux kwistjonijiet amministrattivi sta jgħidilna hu fis-sens.
Iva, ma jisu m'għandniex aħna jkollna l-benefiċċju tal-informazzjoni kollha mbagħad issaqsik. Ġifieri, x'in ir-raġuni li aħna m'għandniex il-viżibilità u trasparenza intjena. U mbagħad bejnietna nqisu dak li huwa gravi, dak li mhux, dak li huwa leġġer, dak li huwa ta' portata. Għax jista' jkun hemm pereżempju xi ħaġa ta' skorrettezza ta' offiża ta' deterrent f'qasam u mhux fieħor. Jiġifieri l-argument jekk jiena għandi offiżi semma just mod like sawa, issues relatati ma' traffiku, illi fin-natura tagħhom hekk. Ma qed titkellem illi dak ħajkun ambaxxatur għall-pajjiżna x'imkien. U ma qed nitkellmu li dak ħajkun qed jirregola dak li għandu x'qasam ma' traffiku. Just biex nagħtu eżejja ħalli n-nies jifhmuna. Jiġifieri m'għandniex aħna l-maturità li naraw kollox u niflu mbagħad niddeċiedu. Ma tfissirx li jekk hija miktuba ħaj jippreġudikana, jekk hija mniżla, jekk hija trasparenti quddiemna. Allora f'daqqa waħda jkollna xi għamat li ma nara xejn iktar u m'għandniex kapaċi nagħmlu l-ġudizzju, imma l-prinċipju li qed ngħidu aħna hu our decisions have to be informed. Li jkollna l-informazzjoni kollha biex imbagħad ikun kapaċi niddixxernaw.
Aktar kummenti, aktar kummenti l-Onorevoli.
Mr. Chair, jiena fuqgħet li nifhem l-animu tad-diskussjoni, però aħna niġu hawnhekk biex il-deċiżjoni tagħna noħduha based fuq il-kapaċitajiet professjonali dak il-persuna. Jiġifieri lil-lin mill-fedina penali, aħna għandna ċertifikat tal-kondotta li jintalab u dak għandu jkun biżejjed biex aħna naġġudikaw at this point in time. Dal-persuna jekk huwiex law għandek jekk għandux kondotta nadifa, iżda tema jekk aħna qed naġġudikaw fuq il-kapaċitajiet tan-nies li ħarġu quddiemna. Jiġifieri llum insert għandna persuna li ħajkun għal pożizzjoni A. Dak boħra jkollna persuni jkunu għad pożizzjoni toħra. Jekk aħna mbagħad trid nkunu nafu jekk kien xi problema dik l-entità, pereżempju, partikolari, ma jżomna xejn mill-instaqsu hawnhekk. U għalhekk għandu jkun hemm il-mistoqsijiet li jsiru minn qabel illi dak li ġejna hawnhekk jirrispondu, u mbagħad meta nkunu hawnhekk kulħadd ikun fil-libertà li jsaqsi mistoqsijiet oħra. Jekk imbagħad ikun hemm problemi oħrajn illi jinħarġu u ma nkunu smajn jom dan il-kumitat u għavolja nkunu saru mistoqsijiet, mbagħad hemmhekk wieħed jgħid kif jirregola ruħu. Però għalhekk għandhom isiru mistoqsijiet, jiġifieri din mhix kwistjoni ta' fedina penali, jien għalija kwistjoni illi kull membru hawnhekk fuq dan il-bord għandu dritt u dmir illi jagħmel dawk il-mistoqsijiet meta jkun hawn il-persuni quddiemna. Jiġifieri jien għalija li lil mid-dokumentazzjoni għax id-dokumentazzjoni għan tolbu l-fedina penali biex noqdu naraw persuna forsi għandis imma għaddix one way xi darba. Aħna mhux dak l-affarijiet li rridu naraw, aħna rridu naġġudikaw il-persuna fuq il-risposti li jkollna bil-miktub u anke fuq il-risposti li jista' jkollna meta kull wieħed waħda minnha hawnhekk madwar il-mejda għandu dritt fuq dmir ngħid jien illi jagħmel mistoqsijiet.
Onorevoli
nixtieq inżid ma' dak li bdew jgħidu l-kollegi sħabi u illi la darba kif qal l-Onorevoli Endi Ellul il-kondotta tindaf jekk ikun hemm talba, però mhux kull reat jiġi mnadda, jiġifieri dawk serji żgur illi mhumiex se jkunu mnadfa. Jiena xtaqt ukoll nippreċiża dwar it-tieni punt li semma l-Onorevoli kollega. Aħna qegħdin ngħidu jiġifieri jekk persuna jkun ġej minn entità pubblika ħajkun espost, ħajkun ħanaraw mill-bidu sal-aħħar il-passat tiegħu. Fihdan l-entità, però xaħat li kun ġej mill-aspet privat, le, allura ħajkun hemm two ways to measure, qed nistaqsi.
Dik kien ġodja diskussa l-leġislatura li għaddiet, u ma kienx għaddiet biex naħseb jien l-unika tal-personal fine minn għalija.
Aħna kellna każ ta' persuna ġiet hawnhekk biex tieħu l-kariga ta' ambaxxatur u kien hemm fatti dwar il-passat tagħha li dar il-kumitat ma kienx informat. Ma nista' nassigurakom li kemm naħa u kemm oħra ħassiet ftit isma' din kienet xi ħaġa li l-persuna nominata kellha tgħidilna. Issa, mbagħad jiddeċiedi l-kumitat jekk hix problema jew le, biżlek kulli li ddeċidu li mhix problema. Imma il-fattu li dal-kumitat qed jagħti l-approval tiegħu għall-ħatra u qed jagħti parir lill-Ministru, u allura meta tagħti parir, inti trid tagħti parir informat, mhux parir miżinformat, għax hekk jiġri ġara f'dal-każ. Issa jiena la nixtieq li nimbarazza ruħijiet, ma lanqas nixtieq li timbarazza ruhkom. Ma allura jiena qed nissuġġerixxi dejjem tagħmilha suġġeriment ta' biss jiena mhux qed tinsisti dwar b'xi mod x'ismu, ma għax ġrat di insibu sistema. Kif wieħed ikollu daqsxejn iktar serħan il-boħ. Jiena s-soltu biex nafżar kol ministra dejjem insaqsija, naħseb jiena dejjem insaqsi mistoqsija sempliċi ħafna. U saqsejta meta kellna dar, jiena dejjem insaqsi. Hemm xi ħaġa fil-ħajja pubblika, privata, tiegħek fin-negozju, li b'xi mod tista' timbarazza lilek lilna jew il-pajjiż jew lill-Minetti.
Jiena se forsi along these lines ma jfaqli nistgħu nagħmlu hija forsi.
Nistgħu aħna nistaqsu l-persuna li ħajkonna quddiemna mhux għall-każ tal-lum biss qed nitkellem jien, meta jippreżenta kondotta nistaqsuh inti tlabt biex il-kondotta tiegħek. Ma naf, intom, avukati tal-monar.
Forsi, għattar minn li per kas, naddu pari l-ministri kolla bżon. Edi najdu l-om isma.
Il-komitat, per eżempju, jimma nafx, imma għabek jirb tintara, per security care, sanda l-persuni.
Ma nafx imwġi.
Niddu bita għadi x-sissi.
Nistaw naddu pari l-ministri kolla, edi najdu l-om isma, għan għalfu l-ministri parlamentari, ma tkun għattazlu. Is-CEO stakom jew ambaxxaturi ħudu ħsieb dawn l-aspett.
Sur Chairman, mela, jiena nifhem li nitlu fid-dettall u m'għandix problema nitlu fid-dettall, però in prinċipju mhux qed naqbel mal-Ministru Clayton. In prinċipju. Le, m'għandix qed naw biss biex naraw il-kompetenza tal-persuna, le m'għandix qed naw biss biex naraw kemm jaf iwieġeb ma jafx iwieġeb bil-miktub jew bil-kelma. Irridu naraw l-integrità tal-persuna, irridu naraw jekk fil-passat tiegħu kien hemm affarijiet li lilna dej flag red light in some sort li ngħidu isma' jista' jkun iktar persuna effiċjenti kapaċi fid-dinja hemm għandu skorta ta' reati. Hemm kriminali kbar, famużi, li huma effiċjenti ħafna. Allura jiġifieri jekk huwa kriminal effiċjenti tajjeb. Iġbir assolutament il-preġitu, ma naqbilx.
Ma naħsib tħajdu xi ministru jinnomina.
No. M'għandix qed nagħmel punt politiku. Il-governanza tajba titlob li dan il-kumitat imur lil mill-kapaċità, l-abbiltà u l-efficienza
tal-persuna.
Jiena l-integrità u kol.
Forsi nistgħu naslu għal kompromess. Nistgħu li għal kull każ nitolbu lill-Ministru li qed innomina lill-persuna li hi kolla responsabilità li tara l-fedina penali i u l-ministru jedinna li skont dak maruf lilu il-persuna mandiċ problemi maqrati fil-passat li jistu jipreġudikaw il-pozizjoni taħħa.
Mr. Chairman, jina
biex naslu għal kompromess.
Għal-ħarġani l-lin minn dal-kas, ġifiri, jiex.
Maħniċa nitkellmu fuq dal-kas. Assolutament, ġil-laqqas biex naslu dal-persuna. Għal-ħarġani, nkunu ċari ma jmux.
Kif diġa qed li fejn kont ma naqbiex ma' ċertu affarijiet, issa mhux għax qiegħed fil-pożizzjonijiet ħaliġi naqbel magħhom. il-situazzjoni li qed tissuġġerixxi s-sedja illi CEO illi ministru jivverifika fuq il-fedina penalità persuna li jkun biħsiebu jingaġġa. Li semmek ma narajx li daqshekk hija xi ħaġa kamara minnha u ħanejtek għaliex ħateqma fil-rimit tad-diskrezzjoni tal-Ministru jew segretarju parlamentari illi jagħżel l-iktar persuna idonea. Però naħseb sta għall-individwu għall-politiku konċernat m'għandniex għalfejn ikunu aħna li noħolqu. Li noħolqu
qed tikkrea
fuq l-eżekuttiv illi jiġib kopja tal-fedina penali ta' xi ħadd.
Jiena il-punto di partenza u xirridu nistabilixxu hawnhekk mhux biss l-effiċjenza ma' wkoll l-integrità tal-persuna u li aħna we have a decision which is important. Is-suġġeriment li għamel il-kollega tiegħi kien iktar wiesa, però il-kompromess illi qed jissuġġerixxi li qas ngħidu kompromess ma naħseb hija triq illi hija ċara illi qed jissuġġerixxi chairman, naħseb tagħmel sens. And we will go with that. Inġifieri, jekk intom taqblu, kif qed jissuġġerixxi illi.
Na, sa fejn għafien jekk min iżbaljat, saf. Il-Ministru ikollu clearance anke tas-segretarjat privat. Ma nistux nimxu fuq dik il-linja biex. Ma nafx.
Jiena m'għandix dubju. Per eżempju, fil-Kastana, illi n-nies li jidħlu jaħdmu fis-segretarjat ikunu screen.
Allora dan,
m'għandix dubju.
Kunu screen. U hekk għandu jkun.
Tajjeb u jiġu screen fuq livelli
vari.
Ħadim fis-servizzi u kważi. Però m'għandux ikun il-politiku li individwali li jerfa illi joħod jiċċekkja il-fedina penali.
Mhux il-politiku individwali. Għalhekk m'għandix tkun pick and choose min ħajkun il-Ministru, il-Ministri li ħa jinnumeraw xi ħadd illi ħajqata ħdan l-iskrutinju, not anyone, illi ħa jiġi quddiem il-kumitat tal-ħatrit pubbliċi, illi hija xi ħaġa permanenti fi kwalunkwe gvern, allora il-portata tal-għażla. Jaqbillu jkollu konfort il-Ministru jekk jidħol bos. Għax ikan għandek situazzjoni ġew diġà. Il-Ministru inhol good faith jaf li da kapaċi serju jaf minnu. Kien hemm xi ħaġa ma jafx biha, huwa kif iċċed magħhom. Xorta politika li hu, jiġifieri.
Hemm aktar kummenti sinjuri ħalli fil-każ imexxu.
Jiena, Mr. Chair, naħseb illi nistgħu naslu biex naqblu li l-fedina penali ma tiġix hawnhekk. Però kif suġġeriet inti ma nħollux. Illi jkun il-Ministru illi jgħadaw l-affarijiet, issa jekk aħna bħala kumitat inħossu nagħbu l-Ministri u nagħmlu hemm ewwel dal-fatt. Allura bajol min se jkun bħala kumitat l-Ministri.
Naħseb kull każ kull meta jiġi nominat persuna bħala kumitat, bħala segretarjat, is-segretarjat tikteb lill-Ministru konċernat li waħda mill-obbligi jew prassi tal-kumitat il-ġdid hija li bħala ministru jkun jaf x'qed jinnomina u jkun iverifika il-fedina penali.
Ma narax li hemm il-fedina penali tiġi
hawn. Jiġifieri flittra li jibgħat inna
jindifieri suġġeriment ta' chairman illi l-fedina penali or whatever he deems to have done insofar as scrutiny for integrity, I have a clean bill of health telling me jiena bħala n-nomina.
Però lil fedina l-kondotta.
Iva, ovvio. U jkollna il-konfort ma' il-Ministru. Mela qed naqblu mela li għan-nomina li miss, għan-nomina li miss.
Xorta l-obbligu ta' dan il-kumitat ikunu mbagħad għaliex ma nistgħux aħna nfarfru fuq.
Le għandna
xorta dan il-kumitat jibqa' lu l-aħħar.
Il-kumitat naħseb għandu d-dover u l-obbligu li
to come in front of us before we proceed in the discernment exercise.
Mela, sinjuri, qegħdin naqblu li għall-nominati li jmiss kun nominat, il-kumitat jikteb lill-Ministru li qed jinnomina fejn jitlob minn għandu komfort li jura l-fedina penali. U allura il-persuna li qed jinnomina iħoss li hija fit and proper biex jisservi għal dik il-pożizzjoni. Issa, jekk qed
mela. Fuq it-tieni biċċa sur chairman jekk jista' jkun, nifhem il-preoccupazzjoni tal-kollega li qed tgħid isma' mela allura ħajkun hemm jisu two weights, two measures bejn is-settur pubbliku u privat. Issa, fil-kustjoni tas-settur pubbliku hekk kif għamilna għafini ta' issues kriminali nistaw ikonna l-istess ħaġa li tiġi minnha tal-Ministru jekk irridu nibqgħu għaddejn fuq dik il-direzzjoni. Jekk ikun fis-settur privat, tidħol bi huwa lilu. Sek daha m'għandux mhix xi dejja, iġibha mingħand l-employer tiegħu u jiftaħ ħarbija it-track record tiegħu. Jekk għandu biex id-dejja mill-mistoqsijiet, ma na jinsibu għalfejn.
Jiena li ninkwitaw fuq is-suġġettività mbagħad jekk niġu f'dan is-sens mill-att privat. Jiġifieri wieħed le mis-suġġettività mhux tagħna, għax aħna qegħdin ngħidu
tal-employer
tiegħu.
Inti titlob.
Jiġifieri joqgħod attent illi ma jkollok żewġ persuni ħaj jitqiesu b'mod differenti.
If we get all the information and then we are going to decide, at least we have access to all the possible information. Aħjar ikollok iktar. U tajt li dimusta nati whisk piece, kux ma denx kasa, ma natix whisk piece. Mille mandi xej?
Jena, Mr. Chairman, lilin minn kustjoni tal-fedina penali, jena naħseb, il-politiku għandu jati komfort, għalix forsi dan persona, 30 sen ilu, kella reat ta' traffiku, per eżempju, għalix għanna nitilqu minn dak il-pre.
Nistaqbilna fuq dik, nemma li kellna tkellmu.
Lilin mill-fedina penali, għanna li għanna bżonn komfort mill-politiku, illi fajna jil-politiku, sabbat, għala xaxa fil-futur ti rispondi l-politiku wkoll, la jkun tagħna dak il-komfort, ġi lilin mill-fedina penali, m'għandniex nistrieħu fuq, għandna nistrieħu fuq il-kelma tal-politiku, illi l-persuna li qed jinnomina fajnejh. U għabbażi tal-verifiki li jkun għamel, il-persuna tkun waħda donja. Ma nix għax il-fedina penali forsi 30 sena ilu da ma ħallas il-liċenzja tal-karozza u baqatlu hemmhekk. Għalfejn għamel.
Ma nix qed tiftieħu
ma nix qed tiftieħu hekk. Għalhekk qed tgħidlek
nistrieħu
fuq dak li jgħidilna
il-politiku.
Isman, aħna qegħdin hawn biex nagħtu l-parir. Naqblu, mela ħa nistrieħ biss fuq xi jgħid il-Ministru. Ma nix ixew biex nagħti parir. Jiddeċidiju ikun responsabbli totalmentu. Bil-maqlub dan il-kumitat jeżisti propju biex dak li jinnomina il-Ministru jgħaddi mill-iskrutinju u għandna ngħidu parej. Bil-maqlub. Bil-maqlub ta'.
Aktar
kumitat. Bil-maqlub għal dak li qed tgħidu.
Jiena nifhem x'qed jgħidulni kollegi, però ma jistax ikolna sitwazzjoni aħna fejn xi ħadd mis-settur pubbliku nistgħu faċli ħafna nġibu l-personal file tiegħu. U naraw f'dan, u xax mis-settur privat. Għax
jaflu. U jekk jgħidilna għaliex ifisser.
Jiena naħseb.
Jista' jkun onorevoli kollega, illi jgħidlek le l-employer tiegħu għax ma jgħidx illi
jgħidilni.
Aħna se jkollna l-persuna qudiemna għandna l-opportunità li saqsuha lil nifisha. Inti għal kellek problemi ma' l-employer sejja saqsuha. Għandna l-opportunità li l-persuna se tkun qudiemna u kulħadd minbarr għall-mistoqsijiet li għamilna bil-miktub u r-risposti li rċevejna ħajkollna l-opportunità li nerġgħu saqsuh. Naħseb it's quite fairly. Ma nafx hemm xi iktar kumment.
Ċermen, jiena għandi diffikultà illi niżen il-żewġ individwi b'modi differenti.
Jiġifieri tiżhom differenti.
Le, naħseb iva x'waħda ħad tkun aċċessibbli l-informazzjoni ta'
naħseb naqblu ta'
li ma naqbilx magħha Mr. Chairman, li jiena norbot politiku li jiddikjara li ral fedina penali u hija nadifa jew mhux nadifa, jiva dak it-tip ta' preċedenti.
Aħna qbilna li l-politiku meta ħaj jinnomina persuna din minn safejna fin ġabi. Ekku. Għodet jgħal fa' responsabilità u fuq persuna li qed jinnomina. Mela jekk qbil nistgħu nsejħu lis-Sur Entni Borċ hekk taqblu jidħol fil-kamra sabiex kun jista' jirrispondi għal xi mistoqsijiet li jista' jkun hawn. Onorevoli membri, għanna qudiemna s-Sur Tony Borċ, Entni Borċ, Sur Borċ, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dal-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk joġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga. Tixer il-mikrofon jekk joġbok?
Jiena Anthony Borch, għandi 63 sena, biż-żewġ għandi żewġ titfal u nannu ta' erba. Bħala karriera, rrid nieħraq xejn fit-tul biex nispjega għandi karriera ta' 45 sena mal-ċivil. Bdejt bħala apprentist fis-sena tal-bini, wara waqt li kont waqt l-apprentistat ħadd kors ta' draftsman. Wara l-ispiċċejt il-kors l-apprentistat il-ħadd bennej mal-gvern kelli liċenzja tal-bennej jiġifieri. Ma tantx domt ftik il-kariga għax minħabba li kelli l-kors ta' draftsman imbagħad l-ħadd technical officer mal-public works ukoll. L-ewwel inkarigu li kelli bħala technical officer kien foreman ta' ħamsin ruħ. L-iżgħar wieħed fleta, però l-ikbar wieħed ragħad. Ftit wara mbagħad li btix xogħol u bdejt naħdem bħala l-istess technical officer maċ-ċivil mal-public works, però bdejt desk job. Kont nagħmel xogħol ta' dak iż-żmien kienu jgħidulu l-contribution section li kienet jikkoordinaw mal-planning mal-PB da dak iż-żmien mal tal-permessi.
PAPB.
PAPB, that's right. Intertajt dik is-section allura mbagħad fin-92 bdiet issir il-qalba għal-Planning Authority. Jiena l-ħaqt il-Planning Authority titwielet mill-titwielet. U bdejt bħala l-ewwel kont f'dik is-section li jgħidula l-initial vetting fuq kontijiet u hekk, però mbagħad qrift bħala case officer. Kif appena bdiet l-awtorità kien hemm opportunità ta' iktar tagħlim u jiena kont dħalt għalih ukoll. L-ewwel għamilt il-kors tal-Higher Certificate l-Università. Imbagħad il-kors diploma, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għamilt il-kors ta' degree fil-pjanar u l-użu tal-art. Ma l-awtorità bdejt bħala planning technician, imbagħad meta kelli l-degree sirt professional officer, minn hemmhekk ħadt il-gradi ta' senior professional officer, imbagħad team manager u fl-aħħar mill-aħħar unit manager. Dal-aħħar tliet snin imbagħad kien hemm l-opportunità jiena kont applikajt biex insir membru tal-planning commission u inta żiltu dal-aħħar tliet snin u nofs dejt dmirijieti bħala membru tal-planning commission.
Grazzi, Sur Borch. Nistaqsijek għaw xi mistoqsijiet mill-membri, naħseb nagħtu l-opportunità li s-Sur Borch ikun jista' jirrispondi wara kull mistoqsija li jkun hemm ħalli ma joqgħodux. Bo dir jekk ikun hemm mistoqsija nagħtu l-opportunità s-Sur Borch sabiex jirrispondi. Mistoqsijietek joġobkom?
Mela,
l-Onorevoli Aquilina.
Mela, inti qed tgħidilna li ilek fl-awtorità tal-ippjanar mit-twaqqif tagħha. Ngħid sew, ġifieri rajt l-awtorità tal-ippjanar tiżviluppa matul għat-turizmu. Qatt rajt xi abbuż fl-awtorità tal-ippjanar? Xi każ ta' abbuż?
Każ personali darba għax. Bħala mela, il-proċess tal-ippjanar jitlob li case officer u team manager kollhom diskussjonijiet mal-periti, ma min qed jiżviluppa u dan biex jaraw x'inhu aċċettabbli u mhux, huwa parti mill-proċess tal-ippjanar. Darba xi wieħed fuq il-pulizija u rid titini envelope u jiena dak il-ħin tlaqt il-ġewwa u għad ma tkellimniex iżjed. Ma nafx minnu u ma nixtiex inkun naf minnu.
X'għamilt dwar dal-każ?
Li għamilt li jiena dak il-każ imbagħad ma bqajtx niffollowjah.
Irrapportajt is-superjuri tiegħek dwar dak il-każ?
Le ma konċi riportajt, għax ħassejt li forsi kien xi ħaġa mhux daqshekk. Dan każ qed nitkellmu ilu xi 12-il sena u jekk mhux iżjed. Imma bqajt niftakru li speċi jiena għamil stand u waqft hemmhekk.
Poġġejt bil-miktub dan.
Le, ma poġġejt.
Mela l-ewwel nies nixtieq nirringrazzjak tal-onestà tiegħek kif weġibt għal din il-mistoqsija. Però tapprezza illi jiskiet fid-dawl ta' xi ħaġa illi hija legali jew hija l-bidu ta' illegalità hija parti mill-problema inerenti mhux ta' din l-istituzzjoni l-Planning Authority imma tal-ordni pubbliku mhux hekk tapprezzah dak.
Ma dan jista' jkun kien hemm xi ħadd li kellu intenzjoni li forsi jagħmel daqs x'ismu. Imma jiena l-xogħli kien li waqqafta mal-ewwel u ma kompleti ma
kont. U semmek għamil sew. U l-fatt li qed tiżvelalna dan l-inċident diġà minnu nnifsu huwa tajjeb u x'tajjeb biżejjed issa. Mela jekk ikun hemm u ċermen jifimni għax għandu bħal esperjenza fil-futbol, jekk ikun hemm każ ta' plejer li jinxtara, dak huwa punibbli u ħażin. Jekk ikun hemm każ ta' plejer li javviċinawh u jirrifjuta imma ma jirrapportax, ukoll iħallas il-konsegwenzi, mhux għax waqa', mhux għax jinxtara, imma x'biskit tiegħu qed jipperpetwa il-problema. Dita tapprezza?
Iva, jistaj għat il-kas li dak il-nar zbaljajt imma ħassejt li jiena konti għattajja fu fil-linja tajba dak iż-żmien.
U illum kif tħares li l-affarijiet? Illum.
Illum.
Inti għattinna li dan ilu X amount of years, għawa? Illum. Kif għaxa ġistess? Bċekka ġissa. Din il-pozizjoni miex il-pozizjoni manageriali li kellek hija fuq net ta' din l-istituzzjoni. Iġifieri jekk jiġi xi ħadd u ngħidlek isma' ġieda l-istess pulizija jew x'kien. U ġab li l-envelop. Tgħidli wara ma ħadtux baj x'tagħmel illum.
Mela, dak iż-żmien ma kellix pożizzjoni manageriali kew pożizzjoni ta' planning ta'
kien.
Le, illum il-ġurnata naħseb iktar awareness fuq dawn l-affarijiet u u eħe.
Kif tirreaġixxi inta ta' sasi? Kif tirreaġixxi? Qed intik il-każ preċiż li kien ġara lilek imma jiġi dan ix-xaħat iżgħar u jirrapportah lilek bħala ċermen.
Nieħu l-passi neċessarji. L-awtorità wkoll għandha l-avukati tagħha ġifieri wieħed jista' jitkellem jiena m'iniex avukat, nista' jitkellem mal-avukat u ngħidu ħares dal-każ. Huwa hekk hekk u hekk kif ħanamlu għammexxu ħalli.
Qed tifhem illi f'din il-kariga, f'din l-istituzzjoni, din hija fundamentali mhux hekk. Da mhux dettall, fundamentali.
Nifhem. U jien inni dal-aħħar tliet snin nofs fuq bord li jieħu deċiżjonijiet fuq applikazzjonijiet, jiġifieri nifhem dawn l-affarijiet.
Ta' kummenti? Onorevoli Zara.
Nistan kun naf xi pjanijiet għandek kif ħassib il-bilanċ bejn open spaces, nafu li bħala pajjiż aħna densely populated ħafna, naraw ħafna bini, eċetera, eċetera. Kif ħadd tipprova żżomm dan l-iżbilanċ fl-ippjanar meta anke jinbnew żoni wkoll forsi ġodda jew jerġaw ikun hemm xi pjanijiet biex ikun hemm l-iżvilupp aħjar. Kif ħad toħloq dan il-bilanċ ambientali u għandek l-ambjent urban u anke nieħdu ħsieb ukoll is-saħħa tal-ċittadini tagħna.
Ir-rwol tal-ċermen tal-bord tal-ippjanar mhuwiex li jagħmel il-policies, imma li jara li d-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-policies u skont il-liġi li hemm. Jiena bħala planner, bħala graduat fil-pjanar, naf il-bżon li jem tal-bilanċ bejn l-bniedem għandu fejjex u bniedem għandu fejjerek jarruħu. Allura, jekk nkun qiegħed f'din il-pożizzjoni, ħa nkun qiegħed nara li l-policies li hemm għax hu policies.
Tagħmel tista' pressjoni biex almen jkun hemm dawn.
Mela, ir-rwol prinċipali huwa li niċċerja l-planning board. Hemm ir-rwol ieħor li ħajkoll li min ikun f'dik il-kariga jkollu huwa li jkun fil-Executive Council. U l-Executive Council hemmhekk jittieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq tibdil sejr fil- fil-local plans u l-linji u allura hemmhekk ħajkolli wkoll nista' nagħti l-input tiegħi
fil-.
Grazzi. Aktar kummenti? L-onorevoli.
Mela, nagħmel referenza għal dawk li kienu tweġibu tiegħek bil-miktub li għandna quddiemna l-komplimentat kif ġibt il-punt numru 8. Fejn jiena staqsejt x'inhu maħsibijiet tiegħek Malta 50 sena oħra trasport, konnettività, industrija, turizmu, imkien protetti u residenzi. Ħansaqsik fuq ej imma trasport. Aktar użu ta' trasport pubbliku ġibtni meta jiena qed ngħidlek kif tħares lejn Malta 50 sena oħra, għal dan ilan hemm bżonn mhux biss ta' effiċjenza fis-servizzi sa wkoll ta' informazzjoni kontinwa fil-waqt li hemm bżonn ta' inċentivi biex tħajjel pubbliku ġenerali biex jibdel il-lifestyle tiegħu jew tagħha u jagħmel użu ma' trasport jew mit-trasport pubbliku. Ħansaqsik fuq trasportazzjoni tal-massa x'inhu maħsibijiet tiegħek.
Mhux suġġett faċli. Mhux suġġett faċli. Għal biex wieħed jasal għal konklużjoni ta' x'tip ta' trasport tal-massa jrid juża, irid ikun hemm studji profondi. Studji profondi. Li jiena sal-lum il-ġurnata għadni ma rajtx studji profondi, jiġifieri ma stax intik x'isma. Forsi ċ-ċokonta Malta hija daqsxi iktar diffiċli għat-trasport tal-massa naf tram jew għand x'isma. Però nemmen li tal-linja għalkemm jista' jkun llum il-ġurnata għandhom huma effiċjenti sa ċertu punt, ma jagħmlux pubbliċità biżejjed biex in-nies jużawhom. Per eżempju, jiena ngħidlikom il-verità ftit li xejn nuża il-trasport pubbliku, però ma nafx li ma karozza tgħaddi quddiemi jew minn f'dejja viċin u fejhom morru. Kieku ikun hemm mod ta' pubbliċità fuq dawla fejn dak li jkun forsi iktar jitħajjar. Hemm affarijiet oħra, per eżempju biex immur għax-xogħol jiena nieħu 20 minuta bil-karozza tiegħi u tiġini ma nafx 2 euro. Probably biex immur bil-ptal linja tiġini u għalja iżjed u għandu miżjed. Allura nażel il-karozza privata tiegħi. Dawk l-affarijiet li rridu nittikelja u biex il-bniedem biex il-poplu intuħ inċentiv ħalli juża iktar il-karozza tal-linja.
Grazzi. Fil-mistoqsija numru 7 jien staqsejt, l-oppożizzjoni staqsejt, għalik żvilupx ifisser u għalkemm inti ddikjerajt illum illi m'intix avukat. Tajtna tweġiba ta' avukat. U għattilna aktar milli xi jfisser għalija żvilupp huwa nfisser fil-kapitlu 552 tal-liġi u aħjar flatt tal-ippjanar. Żvilupp mhux biss bini ta' kostruzzjoni fuq l-art u l-baħar u żitt ukoll illi anke change of use tajjeb. Però kelma żvilupp fiha nnifisha għandha konnotazzjoni lajka ta' xi ħaġa pożittiva. Żvilupp. Ma kux lura, mbur qudiem. Tara illi taħt il-chairmanship tiegħek nistgħu xi darba nasperaw f'dal-pajjiż illi meta inti tmur il-planning authority bħala ċittadin, bħala żviluppatur, bħala investitur. U x'inhu inti qed tgħaddi mill-iskrutinju ta' pjanar rather milli ta' permitting authority. Jiġbrin għandi bżonn il-permess għal da, ara nitolbu l-permess għal da, ara nitolbu l-permess għal da, allora nitolbu. Imma li xi darba din il-planning authority li inti il-ħaq titwelitu l-infanzja tagħha kapaċi twassal ansa fil-maturità illi ikun hemm għall-inqas direzzjoni ta' ippjanar u mhux biss ta' filing ta' applikazzjoni u l-permessi li ħorġu magħhom.
Jiena naħseb li l-perċezzjoni tan-nies hija li l-awtorità tal-ippjanar hija dik li tittimbra l-permessi.
Jew qed jew ma tiegħlekx.
Jew qed tiegħlekx. L-awtorità tal-ippjanar hija aktar minn hekk. Il-local plans saru mill-awtorità tal-ippjanar. Jekk hemm l-ispied sar il-biċċa kbira minnu mill-awtorità tal-ippjanar, kien hemm dipartimenti oħrajn involuti, imma l-biċċa kbira hija mill-awtorità tal-ippjanar. Mbagħad ikun hemm subject plans u affarijiet hekk. Ma l-awtorità tal-ippjanar mhux biss hija ħruġ ta' permessi jew rifjut sa' ħruġ ta' permessi, imma wkoll hija ppjanar.
Però bl-istess mod li inti semmejtu tajt għall-eżempju tal-linja li inti ma tkunx taf li ma dejja minn fejn u x'numru għandha fejn ħatwaslek, bl-istess mod. In ġenerali l-poplu.
Għal-istess tkun fejn.
Għal-istess xom mondaw,
ħatkun fejn.
Issa jiena rrid, nkun naf u nifhem.
Ħatkun fejn tal-linja.
Mexxija tiegħek. Din il-perċezzjoni, din l-idea li naħseb mhux dejjem hija perċezzjoni hemm ħafna verità wkoll tibda tbiddilha. Għax fuq kollox minn barra l-abilità tiegħek ta' skrutinju, irrid nara jiex imkien taħt il-leadership tiegħek fejn tista' toħodha dil-awtorità.
Jiena nemm ħafna fl-edukazzjoni. In-nies ma jafux biżejjed x'tagħmel l-awtorità tal-ppjanar u x'hemm fil-pipeline, per eżempju, ta' policies u x'nafien u hekk. Naħseb li kieku taħdem iktar fuq l-edukazzjoni ikunaw iktar awareness fuq dawn l-affarijiet u iktar l-awtorità tiġi aħjar. U ma jkollix il-perċezzjoni ma tilħafna biċċa kbira tan-nies li huma ġast kemm joħorġu l-permessi.
Grazzi, issa. Mistoqsija dwar tweġiba li tajt inti fuq mistoqsija li għamlu l-ekwenata għal-gvern fejn tal-buk tal-abra fuq il-karriera tiegħek fis-settur matul is-snin. U ġibtilna spjegajt ftit illum, eċetera. Qatt kien hemm f'din il-karriera tiegħek li nawguralek għaliha xi okkażjonijiet fejn kien hemm xi każi ta' disciplina, xi każi ta' skorrettezzi issa mhux illi inti ltqajt magħhom li kienu jinvolvu lilek?
Mhux ma jidirlix li kien hemm xi każi.
Rapporti ta' xi ħadd dwarek. Disciplina li għaddej, bord ta' disciplina. Le, dwar ek tisa'
sija. Dwar, jina.
Mela. Le, għalek, donajt li. Inti tajt na' eżempju illi jiltqajt miegħu inti. Għax kien hemm xi każ li jvolvi lilek.
Le,
xi każ ta' disciplina.
Le,
xi każ li ħadd tirrapportak u xi skorrettezza.
Ma jekk kien hemm ma nafx. Ma waslux għandi ħadd.
Okej. Issa, aħna jippreżentawna dan iċ-ċertifikat tal-kondotta li fil-Kastija huwa limpidu. Mhux tassew. Minn barra dan iċ-ċertifikat tal-kondotta hemm dik li tissejjaħ il-fedina penali illi mhijiex eżatt l-istess bħal din. Hemm xi ħaġa illi għandna nkunu nafu li ma joħroġ miċ-ċertifikat tal-kondotta ma li jista' joħroġ mill-fedina penali tiegħek.
Darba bisti l-speed limit. Obdikni l-speed kamer.
Mil-bqija.
Mil-bqija mandi.
Dik najdu l-ambat, fedina penali netta. Grazzi, minna ħati għajda għasek suċe.
Grazzi, aktar mistoqsijiet.
Mistoqsijiet.
Oliver Bartolo.
Lewenet, surboċ, jivin nawgurali kal-karriera li kellek. Ħdimt ta' diversi gvernijiet, ta' diversi ministri, u datan naħseb tajjeb illi wieħed nawguralek u nħarsu l-qoddim li jekk kemm il-darba tiġi approvat minn dal-bord kompletat is-servizz lill-pajjiż. Fuq il-mistoqsijiet kien hemm mistoqsija li tinsaqsi fuq il-karriera tiegħek imma laħaq saqsijiet kemm rebħa l-kollega. Tixtaq tinsaqsik hija x'tara bħala urban regeneration tal-qalba tal-lokalitajiet tagħna. Xi ħafna drabi sfortunatament ġieli naraw illi l-qalba tal-lokalitajiet qed tintilef. Għandek ċerti lokalitajiet illi tista' tajt jekk ma noqgħodux attenti, jekk mhux diġà ntilfet il-village core, imma qegħdin friski u li jintilfu. Issa il-board li t-mexxijint, jew li jekk hemm dawk il-komprovata tibda t-mexxijint, jaf ikollu applikazzjoni ta' dawn it-tip quddiemu. Għaliex apparti li jkun hemm dawk li marru quddiem il-UCA, forsi jkun hemm applikazzjonijiet li jitilgħu quddiem dan il-board. Ġifieri kif tara illi nistgħu nagħmlu urban regeneration mingħajr ma nitilfu il-karakteristika tal-lokalità Maltija li wara kollox jew ukoll parti mill-identità tagħna l-Maltin.
It's easier said than done. U r-raġuni huwa hemm ħafna raġunijiet. Waħda minnhom hija li ma tantx tistemma hija l-multiple ownership. Inti kellek dar mimdaqsa matul iż-żmien, matul iż-żmien inqasmet bejn tliet taħwa, allura minn dar waħda ġiet tlieta. Biex tagħmel regeneration tagħhom f'daqqa huwa pjuttost diffiċli għax għandek ownership differenti u kulħadd irid iżhom il-biċċa tiegħu. Però nemmen li dal-aħħar hemm sforz ġenwin biex ma nitilfux il-karatteristiċi ta' dawn it-toroq. Kien hemm żmien fl-antik fejn jekk kien tħadd waqqaf l-urban conservation area, ma nafx tafux intom, imma rid tersaq lura biex triq titwessa. Dak iż-żmien għadda m'għadux b'dak il-way of thinking issa libna anzi rridu nżommu l-karatteristiċi ta' toroq antiki, tal-village course tagħna. Il-policy edemmek biex kemm il-karattru ta' toroq tagħna nżommuhom. Issa, waħda mill-karakteristiċi li il-policies jimbottaw għaliha hija biex inti fil-village course itkollok iżomm l-aperturi tal-injam, per eżempju. Illum il-ġurnata għaw aperturi tal-PVC li għandhom l-istess profile li kollhom tal-injam huma pjuttost aktar ħajtuk servizz aktar milli dik l-injam għax l-injam huwa x'ismu huwa tempo għanajtek għal high maintenance, that's right. Allura wieħed jista' ħares li dawk l-affarijiet fejn nistgħu niġġeneraw. Però wkoll nemmen li sa jien naf seba' snin ilu ħadd ma rieħdhom dawn il-postijiet fl-Urban Conservation Area. Illum il-ġurnata issa forsi hemm inċentivi oħrajn. Imma qed ifittxuhom ħafna nies. Jiena naf għax jiena fil-Planning Commission nara l-UCAs. Right? Jifir, qed ifittxuhom ħafna nies. U għaliex għax inti hija differenti milli jekk ikollok bib tiegħek titolha lih mitri milli jkollok appartament u forsi għandek daqsxejn ta' bitħaw daqsxejn ta' ġnien miegħu. Allura daw qed ifittxuhom iżjed. Jien naħ nemmen li hemm fejn nistgħu nirreġeneraw l-Urban Conservation Areas tagħna mingħajr ma nitilfu mill-karatteristiċi tagħhom.
Ktar mistoqsijiet u
l-għek? Jiena ħadd pjaċiri li inti semmejt b'mod partikolari li temmen fl-edukazzjoni biex il-poplu jkun jaf iktar. Tista' tgħina eżempju b'mod tanġibli li dak li inti temmen illi per eżempju għandu jisir meta qed nitkellmu dwar edukazzjoni. F'liema sens?
Biex nagħti eżempju, jiena kont involut fil- biex saret policy għadhom ħarġitx u ma ġitx uffiċjal fuq il-light pollution per eżempju. Right? Inut li n-nies tgħidulhom ħares l-aħjar daw li kun warm white allura ma jaqbis 3000 Kelvin. Aħjar tgħidulhom ara ħares il-dawl jekk ikun abjad ħafna ħajwaġġalek għajnejk u ħajtelfek mill-qda tajba tiegħek. Allura għamel dwal warm white. Jekk ħadd tagħmel bozza barra l-istess, jien naf qed tagħmel qed tellef ħafna lin-natura milli tikkomplitejx il-ħajja tagħha. Waħda mill-affarijiet li wieħed jrid jafas fuqha f'daw hija li inti teduka lin-nies. Mhux teduka jien naf il-mezz biss, imma wanka kif kif iġibu ruħom. Per għandi xaħġa oħra f'moħħi. Xinu żvilupp, l-ewwel tkellimna fuq l-żvilupp. Hemm imbagħad maintenance. Issa jista' jkun hemm dak il-gray line, dak il-line fejn tajt da maintenance jew żvilupp. Allura jekk inti lin-nies nalmuhom u l-bennejja pereżempju u l-kaħħala jdulhom ħares, jekk inti għandek faċċata u ġas kemm ħataqla l-fili u ħatkaħħalhom kif suppost tkaħħalhom, dak huwa maintenance. Imma jekk ħataqla l-ġebel minna biex tibdilhom għax il-ġebel terra, dak huwa żvilupp. Allura trid permess għalih u rrid tagħmel restoration with statement għalih. In-nies hemm barra ma jafux id-differenza bejniethom daw. Allura l-awtorità tal-pjanar għandha tidħol għal dat tip ta' edukazzjoni jien naf televiziva fuq ir-radio, ma kultant jekk turi l-eżempji fuq televiżjoni kun dejjem aħjar.
Ktar mistoqsijiet?
Mela, ara.
L-onorevoli Aquilina.
Sur Borg, inti kif ġejt tal-viċinata għal dil-kariga?
Jiena ma ġejtx tal-viċinata.
Microphone.
Ma ġejtx tal-viċinata għal dil-kariga. Għaluli minnaħa tal-autorità tal-pjanar, għaluli ħajn nominawk biex tkun planning chairman ta' planning board.
Għaluli minnaħa tal-autorità minn għallek?
Il-CEO minnaħa tal-autorità tal-pjanar u għaluli għem.
CEO jismu?
Martin Saliba.
So Martin Saliba bat għalik, ġifiri?
Ċempilli fil-fat. Għalik interessata li għalik dak nibqaw immexxu.
Il-ministru kellmek?
Le. Għan niftiemu. Il-ministru ma kellimniex qabel, qabel ġejt nominat, kellimni wara.
Kellmek wara ġejt nominat. Batalik il-ministru ġviri?
Batalija.
Batalija. Qabel dakinar, inti ma l-ministru ġviri tajt?
Jena mux ma l-ministru bismin ta' jena.
Bafu għajt użazik.
Għorajt. Għallini ġiħat veġi.
Għanka maħna l-tajt.
Għallini ġiħat veġi.
Bahna maħna minajnikx.
Jena mitħla ta' soċjetà tal-bank. U jena viċi prezident. U kull meta jiġi xi membru parlamentari il-gazin, normalment nintaqgħu miegħu bħalma nintaqgħu ma' kollha. U l-ministru ġieli ntqajt miegħu hekk ukoll.
Apart il-gazin tal-banda ġieli ntqajt mal-ministru x'imk ieħor?
Jiena ma nittendix affarijiet politiċi.
Ġimgi ma kienx hemm okkażjoni oħra li tkellimt mal-ministru. Issa ħan neħdok lura l-ewwel domanda tiegħi. Inti qed tifhem illi bir-risposta illi tajtna dal-Kumitat qabbejtna b'informazzjoni li dwar aħna obbligati nagħmlu xi ħaġa. Di qed tifhimha?
Le ta.
Le, jiġri inti ma tħoss illi wara li qed tilna illi inti ġej tofrut il-flus minn persuna. Dil-persuna nsertat membru tal-korp tal-pulizija. Ma jidirlekx li wara li qed tilna din aħna ma jsorfit il-ħuna u minn għajja.
Sorry, għal-korrettezza ħajna fien envelop għal mhux flus. Ma nafx kien
envelop.
Ma nistgħu nafx kien sir xi kien bil-ġuġu.
Mhux hekk. Sej ma nafx.
Inti tfimt illi.
Ej qed ngħix qalu korrettezza.
Ma nistgħu tilqu' minn hawn minn għajr. Ma nkunu għamilna xi ħaġa. Ġifieri hawn qed ngħidu. Hemm membru tal-korp tal-pulizija li jgħid joffrilek xi ħaġa konnessjoni ma' permess. Prattikament dik hi l-istorja. Issa ġrax illum, ġrax nas il-serilu, ġrax. Di qed tifhem inti illi għamilna jitkellem għalija. Jien ma nistax ninjora di.
Min kien ministru dak iż-żmien?
Eppe, għadu qed iwieġeb, għadu
qasbuq. Għad insaqsi minn kien ministru dak iż-żmien.
Ħaj wieġeb.
Dak jien naħi żarid, nistgħu naslu għalija jew nistax.
Ma tagħmilx differenza.
Ta' paċenzja kellek. Iġifieri inti qed tissuġġerixxi bil-mistoqsija tiegħek illi s-sinjor għandu jikkomporta ruħu b'mod differenti skont m'ikun il-Ministru. Jew dak illi jista' jkun reali, kriminali, jikkomporta. Mela allura ejja ma waqgħux. Arredi jkollu l-mistoqsija qed nagħmlu.
Il-kollega
Sur voċ
ta' Mandu xaqsa mek il-Ministru? Kemm kien?
Il-kollega qal, ma nistgħux nitilqu minnaw.
U ma nimux aħna.
Minajn?
Mhux ħadd ieħor aħna. Għax aħna qegħdin hawn.
Minajn?
U jekk saret xi ħaġa ħażin għallum. Il-bieraħ u 12 sena ilu, u naf illi hemm il-preskrizzjonijiet, xort obbligati nagħmlu ha? Irrispettavament minn kien il-Ministru.
Inti qed tapprezza illi la darba qed tinnabdil ħaġa issa jiskatta obbligu fuq un individwali u anke jgħid bħala kumitat illi xi forma ta' azzjoni nieħdu di tifhimha?
Le, tafx nifhem jiena. Jiena dejjem kont integru fuq ix-xogħol tiegħi. Għax dak iż-żmien ħassejt li jagħmel xi ħaġa tajba li waqqaft milli tkompli li jkun hemm xi affarijiet li mhumiex leġiti. U ma ħassejx li għamil ċaħġa ħazina dak iż-żmien.
U ma ħassejx. U bħuna tħoss illum l-obbligu illi dwar din tieħu passi jew le. Għaddew ta' xi sena, għaddi ġimgħa.
Jekk irid nieħu passi qas naf għax la naf x'każ kien u la naf min kien u xejn.
Ma dak iż-żmien kont taf li.
Naf li kien hemm każ ta' każ fil-bidu li prova xi ħadd jista' jkun prova jgħid grazzi da. Imma jien aklu ħil. Le, daqshekk.
U l-lum ma tħoss il-żoni ta' meċa l-żgħira?
Le, ma qasib tħoss xejn. Lew għanet jekk irid nagħmel xi ħaġa dwar ma nistax, għax ma nafx xejn dwar il-każ. U jiena kif diġà għedt, ma nħoss li għamilt xejn ħażin dak hemm.
Jiġifieri l-lum kieku taġa' tagħmel l-istess.
Illum jekk jiġi xi ħadd, illum diġà
ċans jirrispondi.
Jekk illum jiġi xi ħadd jagħmel b'dak is-sens li ma nemmenx li ġej, ħajkun hemm każijiet. Jiena lest li ressa aktar qudiem l-affarijiet.
Ma dak iż-żmien le.
Dak iż-żmien ħassejt kif għatlek li kienet għadha, tant kienet għadha fil-bidu l-affari li jien mal-ewwel waqqafna. Allura ma kien hemm xejn li jiġismu.
Jiena naħseb is-sitwazzjoni ċara ħafna.
Aktar kummenti, sinjuri.
Li hi illi wara l-votta tal-kumitat jiena ħammur id-deputat tal-Pulizija għand il-Kummissarju ħan informaħ. As simple as that. Min jiet jiġi miegħi.
Aktar kummenti. Jekk m'hemmx aktar kummenti nirringrazzja Sur Borġ u nitolbok biex jekk jogħġbok tirtira mill-Kamra sakemm il-Kumitat ikun jistgħu jiddiskutu bejniethom in-nomina tiegħek. Sa il-diskussjoni se morru in kamera. Mela, ħan irreżumu din il-laqa, sinjuri, u wara diskussjoni li kedna fuq dak li ħareġ minn din il-laqa, jiena ġejt informat mill-Ministru Stefan Zinżu għad soppardi li n-nomina ta' Sorenni Borġ qed tiġi irtirata. Għalhekk naħseb li nistgħu nikkonkludu din il-laqa u naġġornaw din il-laqa għal seduta oħra. Ringrazzjakom.